Оодо Азаттык радиосу.
Арыңыз көрман, Азаттыктын ишембедеги кечки берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Динабе уулу, берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Ат башыда шамалда жараат алган бир адамдын абалы оор. Свердлов шайлоо округундагы талаш талапкер Абдурахман Хажи Муртазалиев Боршайкомдун үстүнөн башкы прокуратурага кайрылды.
Муртазалиевди депутат деп таануу жөнүндө мурда чечим болгон, кийин андай ал жогорку соттун чечими менен ал чечимдер кубатталган эмес да.
Апта башында Улуттук банк эсептик ченди 11% түшүрдү. Кыргызстанда болсо инфляциянын деңгээли кандай болууда?
Учетный ставка много аспектов отражает.
Эсептик чейин көп жагдайды камтыйт. Биринчиден ресурстардын баасы эске алынат. Инвестициялык климат бир кыйла жагымдуу болуп, көп каражат кире баштайт.
Алда дүйнөлүк басма сөзгө баяндама түрмөгү да бар. Андан соң Сузактагы кырсыктан кийинки талкууга айрылып, Манас эпосун балдарга кантип үйрөтсө болот деген суроого жооп издейбиз. Биздин толкунда калыңыз. Берүүнүн башында кесиптешим Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Ат башыда шамалда жаратылган бир адамдын абалы оор. 10 май күнү болгон катуу шамалдан жалпы 7 адам жабыркап ооруканага кайрылган. Алардын 3 Ат башы райондук ооруканасына жаткырылган. Бул тууралуу райондук оорукананын жетекчиси Азим Ажибек уулу Азаттыкка билдирди.
14 жаштагы кыз 1 жаш 6 айлык инисин кучактап ошол короого кирип келаткан жерден үстүнөн короосунда өзүн сыйфыр учуп келип түшкөн экен. 1 жаш 6 айлык бала кайра жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган, эжеси хирургия бөлүмүнө жаткырылган. Азыркы тапта абалдары турукташып калды. Буюрса оң динамика берип поправкага баратышат. 1969-жылы туулган Ача айылынын айылынын тургуну травма аябай көп болуп атат. Жамбашынан жабыркаган, мээ чайкалып калган, кабыргасы сынып өпкө тешилген. Азыр кайраны жандандыруу бөлүмүндө дарыланууда. Санавиация заявка берилди азыркы учурда. Состояниясы бир аз стабилдешсе, Бишкекке перевод пландалып жатат.
13 май күнү Нарындын Ат башы районунда катуу шамал болуп, ылдамдыгы секундасына 24, Нарын жана Актала райондорунун аймагында 18 метрге чейин жеткен. Жалал Абадта жер көчүп баткенде сел жүрдү. 10 май күнү саат 22:30 чамасында Балыкчы Казарман Жалал Абад альтернативдүү автоунаа жолунун 364-чакырымында жер көчкү жүрүп, жолду жаап калган. Буга байланыштуу жол каттамы жабылды. Тазалоо иштерин Чайнар Оот ишканасы жүргүзүүдө. 10 май күнү саат 18 чамасында Лелек районунун Разаков шаары Сумбула Аксуу айыл өкмөтүндө сай ичинде сел жүрдү. Жыйынтыгында Разаков Көкташ унаа жолунун айрым жерлерине кум шагыл түшкөн. Жол тейлөө ишканасынын жардамы менен жол ачылган. Санкт-Петербургда сууга кулаган автобустун айдоочусу ооруканада. 10 майда Санкт-Петербург шаарындагы Мойку дарыясына кулаган автобустун айдоочусу 44 жаштагы Рахмат Шох Курбонов сурак учурунда автобуста тормоз иштебей калганын билдирген. Учурда ал Кылмыш кодексинин бир нече адамдын өлүмү менен коштолгон транспортту башкаруу эрежелерин бузуу беренеси боюнча шексин алып жатканы кабарланды. Күбөлөрдүн айтымында Курбонов автобустан биринчи болуп чыгып, люкту ачууга аракет кылган, бирок ача алган эмес. Люкту автобус кулаганда сууга секирген адамдар ачканын жергиликтүү Фонтанка басылмасы жазды. Басылманын кабарлашынча автобустун айдоочусу дагы оорубалда ооруканада. Автобуска ээлик кылган такси ишканасы автоунаанын техникалык абалы жайында болгонун билдирүүдө. Шаардык транспорт комитети ишкана толугу менен текшерилерин эскертти. Кырсыктан 7 адам каза тапты. Жаракат алган 2 адамдын абалы оор. Кырсык учурунда автобустун салонунда 20 жүргүнчү болгон. Луганскидеги Ровеньки мунай базасына жасалган чабуулдан 3 киши мерт болуп, дагы 7 адам жаракат алды. Жардар болгондордун арасында жаш бала бар экенин орусиялык маалымат кызматтары өзүн Луганск элдик республикасы деп атаган жикчил аймак башчыларына шилтеме кылып жума күнү маалымдашты. Чабуулдан мунай базасы өрттөнүп кеткенин РБК агенттиги жикчил аймактын башчысы Наталья Пашенкага шилтеме кылып жазды. Маалыматты көз карансыз булактан тастоого азырынча мүмкүн эмес. 11 майга караган түнү Белгород облусундагы бир нече кыштак украин аскерлеринин каткылоосуна кабылганы, андан 8 адам жаракат алып, 10 үйлөр жабырканын аймактын губернатор Вячеслав Гладков дагы маалымдады. Тажикстандын Бустон шаарында 5 майдан 11 майга чейин кыргыз тажик чек арасын тактоого байланыштуу эки өлкөнүн жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болду. Өкмөттүн маалымат кызматы тараптар чек аранын чечиле элек аймактары боюнча сунуштары менен алмашканын билдирди. Келерки жолугушуу Кыргызстандын аймагында өтөт жана сүйлөшүүлөр уланмакчы. Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан атайын кызматтарынын төрагалары Камчыбек Ташиев, Абдусалам Азизов жана Саймомин Ятимов 6 майда Ферганада жолугушкан. Анда кыргыз тажик чек арасын демаркациялоо жана кыргыз өзбек чек арасын демаркациялоо жараянын тездетүү, кыргыз тажик чек арасында аткарылбаган жерлер боюнча макулдашуулар даярдоо жана кол коюу маселесинде өкмөттөр аралык комиссия мүчөлөрүнө тапшырма берилген. АКШ Украинага 400 миллион долларлык жаңы жардам бөлдү. Ак үйдөн жума күнү кабарлашканда жардам алкагында Украина артиллериялык HIMARS системаларын, анын ракеталарын жана NASAMS комплекстери үчүн ракеталарды, танктарды жана абадан коргонуучу снарядтарды, бронетехникаларды алат. Мунун баары АКШнын базаларынан жиберилет. 400 миллион долларлык жардамды жиберүүгө президент Джо Байденнин жарлыгы жетиштүү, Конгресстин макулдугу зарыл эмес. Кыргызстандык балбан Үзөр Жусупбеков быйыл Парижде өтүүчү жайкы олимпиада оюндарына жолдомо алды. Жусупбеков мындай сыймыкка 11 майга караган түнү Түркиянын Стамбул шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча олимпиадага дүйнөлүк тандоо мелдешинде татыды. Ушуну менен Кыргызстандын эсебинде Парижде өтүүчү жайкы олимпиада оюндарына 10 лицензия бар.
Урмат Орман, сиз соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Уктуруубузду эми кабарчыларыбыздын баяндары менен улантсак, Бишкектин Свердлов шайлоо округу боюнча талапкер Абдурахман Муртазалиев парламенттен кеткен Шайлообек Атазовдун мандаты ага берилбей жатканына нааразы болууда. Бул маселе боюнча Боршайкомдун мүчөлөрүнүн пикири бир кылка эмес, арасында Свердлов округу боюнча кайра шайлоо өткөрүү керек дегендер дагы бар. Свердлов шайлоо округундагы жагдай жана Муртазалиевдин бул боюнча башкы прокуратурага кайрылганы тууралуу кийинки материалда сөз болот. Бишкектин бир мандатты Свердлов шайлоо округу боюнча талапкер Абдурахман Муртазалиев борбордук шайлоо комиссиясынын үстүнөн башкы прокуратурага кайрылды. Анын 11 майда берген арызында Боршайком ушул округ боюнча депутат болгон Шайлообек Атазовдун мандатын жокко чыгарганы менен анын ордуна Муртазалиевди депутат кылып бекитпей жатканы жазылган. Катта борбордук шайлоо комиссиясынын бул аракетин соттун чечимин аткарбагандыгы чыгарып, буга айыптоочу орган баа бериши керек деген.
Видео аркылуу түз эфирде борбордук шайлоо комиссиясы 7 май күнү Атазовдун депутаттык мандатын алуу боюнча чечим кабыл алып, андан кийин жыйын үзгүлтүккө учурап, добуш угулбай калды. Ага карабастан БШКнын кабыл алган чечими 4 күн өтсө да сайтына жарыялана элек. Бул БШК мыйзамды одоно бузуп жатканын көрсөтөт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мындай аракетине Бишкек шаардык административдик сотунун Атазовдун мандатын жокко чыгаруу жана анын ордуна Муртазалиевди шайлоону жеңген депутат катары таануу боюнча талабын аткарбаганына менин бир канча жолу кайрылуумду БШК жыйынында карабаганы үчүн укуктук баа берүүнү суранам,
деп жазылат анын кайрылуусунда. Муртазалиев расмий каттан тышкары бул боюнча комментарий берген жок. Борбордук шайлоо комиссиясы Свердлов округунан Жогорку Кеңештин депутаты Шайлообек Атазовдун мандатын 7 майда жокко чыгарган. Буга ушул округдан Атазов менен атаандашкан талапкер Муртазалиевдин арызынын негизинде Жогорку соттун чыгарган чечими негиз болгон. Анда борбордук шайлоо комиссиясынын 2022 жылы 25 мартта чыгарган Муртазалиевке байланыштуу жана Атазовдун шайлоодогу жеңишин таануу боюнча чечимдерди жокко чыгаруу керектиги жазылган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов буларга токтолду.
Атазовдун мандатын ажыратуу боюнча соттун чечимин аткарганбыз. Анан биздин чечим 3 күндүк мөөнөттө дагы арызданышы мүмкүн, ошон үчүн биз ал кийинки маселени биз кийинкиге калтырып турганбыз. Муртазалиевди депутат деп таануу жөнүндө мурда чечим болгон, кийин андай ал Жогорку соттун чечими менен ал чечимдер кубатталган эмес да, ылдыкы инстанциянынкы.
2022 жылы Свердлов округу боюнча кайра шайлоодо Муртазалиев эң көп добуш алган. Борбордук шайлоо комиссиясы аны добуш сатып алууга тиешеси бар деген жүйө менен каттоосун жокко чыгарган. Ошол маалда Бишкек шаардык милициясы добуш сатып алууга айыпталган Фарида Талипова менен Лолахан Самилова аттуу жарандардын Муртазалиевке кыйыр байланышы болгонун билдирген. Ошентип, бул шайлоодо Атазов жеңүүчү катары таанылып, депутаттык мандат ага тапшырылган. Жогорку соттун соңку чечиминде эки жаран добуш сатып алууга айыпталганы менен Муртазалиевдин өкүлү болгон тууганы Пайзелдаев жана анын атасы Шамил Муртазалиевке карата мындай айып коюлбаганы жазылган. Мыйзамга ылайык, талапкердин каттоосу өзүнүн, анын ишенимдүү өкүлүнүн, жакын туугандарынын же байкоочусунун добуш сатып алууга катышканы аныкталган чакта гана жокко чыгарылары белгиленген. Сот Муртазалиевдин каттоосун алып салуу боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарууга ушул жагдайды жүйөө келтирген. Борбордук шайлоо комиссиясынын дагы бир мүчөсү Кайрат Маматов Муртазалиевдин чечимин жокко чыгарууга добуш сатып алууга айыпталгандардын талапкер менен байланышы болгону аныкталганы негиз болгонун, андан бери бул боюнча аны жокко чыгарган расмий чечим болбогонун айтууда.
Эми кайрадан шайлоо өткөрүш керек бул округда. Эмне себептен дегенде аталык боюнча чечим бар да биринчиден. Экинчиден болсо 21-декабрдын 23 жылында ошо атазакка тийиштүү күчтөр соттоого болчу да. Ал жерден мисалы Атазак менен Муртазалиевдин добуштары, Муртазалиевдики 2 жыл мурда эле добуштарын жокко чыгарганбыз. Атазактыгы жокко чыгып суммасында булар 50%-тан ашып кетип атат да. Бул баягы 3/1 көбү добуш берилгендин сандан көбү болсо, 33%-тан жогору болсо, баягы округдун жыйынтыгы ошо жараксыз деп белгиленет да.
Атазовдун мандатына байланыштуу маселе бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары учурда абакта отурган Райымбек Матраимовго байланышы бар делген депутаттардын парламенттен кетип жаткан учуруна туш келди. 15-февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Канчыбек Ташиевге жакын экени айтылып жүргөн регион телеканалында Искендер Матраимов, Надира Нарматова, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов жана Нурлан Ражабалиевдер жогорку кеңештин депутатынын мандатын тапшырышы керек деген үмүттөгү бир нече материал чыккан. Мунун алдында Матраимов менен чогуу соттолгон Абдувахап Боронбаев, кийин Искендер Матраимов, Нурлан Ражабалиев жана Айбек Осмоновдор өз арызынын негизинде мандатынан ажыратылган. Мындан улам 28-апрелде Баткен, Ош жана Карасуу округдарында кайра шайлоо өттү. Алдыда дагы Ысык Көл жана Ноокат бир мандаттуу округдарында кайра шайлоо өткөнү турат. Бул аймактардан шайланып келген депутаттар Максатбек Сарбагышев менен Жусупбек Коргонбай уулу да өз арызы менен мандатынан ажыраган. Бир мандаттуу округдардагы кайра шайлоолордун өтүп жатышы мыйзамдагы алешемдиктин жыйынтыгы экенин, мунун айынан бюджетке чыгым келип жатканын айткандар бар. 2021-жылы өткөн бир мандаттуу округдан талапкер болгон саясатчы Мавлян Аскарбеков буларга токтолду.
Убагында шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү толуктоо киргизип атканда, жаңы системаны кабыл алып атканда эң сабатсыз жана шашкылыктын айынан ушу бүгүн биз ушундай абалда болуп турабыз да. Бул жөн эле саясий интрига, саясий оюн жаңы шайлоо эмес, бул өтө чоң акча, өтө чоң. Ар бир шайлоону өткөрүш үчүн кеминде 13-18 миллион сом сарпталат. Бул бюджеттен эле бөлүнгөн акча. Андан тышкары жергиликтүү бийликтин дагы чоң чыгымдары болот да. Чечүү жолдору мен биринчи айтып аткан бул мыйзамды өзгөртүш керек. Экинчиден эми азыр бүт мына болуп аткан депутаттардын кетип атканы, кайра келип атканы бул процесс токтобойт. Бул процесс токтобойт. Бул саясий интригага жана ызычууга гана жол ачат.
Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы 2021-жылы жаңы кабыл алынган мыйзамдын негизинде шайланган. Анда депутаттардын саны 120-дан 90-го кыскарган. Алардын 54-ү партиялык тизим аркылуу преференциалдык жол менен шайланса, калган 36-сы парламентке бир мандаттуу шайлоо округдарынан келген. Түмөнбаев Жанабек уулу, Азаттык, Бишкек. Узап бараткан аптада дүйнөлүк басылмалар кайсы урунтуу окуяларга көңүл бурду? Айнура Жекше кызы даярдаган басма сөзгө баяндамадан угасыз.
Америка авазы 5-майдагы макаласында Кыргызстанда Орусиянын таасири күчөп жатканын талдаган. Макаланын башында апрелдин ортосунда чет жактагылар мындай турсун, кыргыз расмий делегациялары сейрек каттаган Таласка орус бийлигинин өкүлдөрү барып кеткени баяндалган. Маалыматка караганда, президент башкармалыгынын тышкы маданий байланыштар бөлүмүн жетектеген Игорь Маслов баштап барган топ 2-дүйнөлүк согуштун ардагерлерин сыйлоо салтанатына катышып, жергиликтүү мектептерге окуу китептери менен жабдыктарды тапшырды. Делегациянын мүчөсү Владимир Карабовский бул визит жана берилген көмөк Орусия Кыргызстан достугунун символу болгонун айтты. Ал эми аймактагы айрым эксперттер орус делегациясынын сапарын Москванын Борбор Азиядагы таасирин кеңейтүү аракеттеринин бири деп сыпат ташат. Карнеги борборунун Орусия жана Евразия боюнча изилдөөчүсү Темур Умаров ушул таасир Орусия Украинага кол салгандан бери солгундаганын, аймактагы бирдей өлкө Москва аннексиялап алган украин жерлерин тааныбаганын анализдеринин биринде жазган. Андан ары баяндалгандай, Орусия ушул өңдүү аракеттерге нааразы болгонун жашырган эмес жана эми жумшак күч дипломатиясына өткөндөй. Бутага бардык 5 Борбор Азиялык жумурият алынганы менен негизги көңүл Кыргызстанга бурулууда. Орус тили жана маданияты ал жакта кеңири жайылган, деп улантат макала автору. Кыргызстандан тышкары Москва үстөмдүк кылган уюмдардын мүчөсү. Орусия Кыргызстанда 2029-жылга чейин орус тилдүү мектептерди курганы жатат. Москва каржылаган Кыргыз Орус Славян университетинен тышкары жыл сайын кыргызстандык 1000 студентке орус окуу жайларында искусство жана так илимдер боюнча билим алуу стипендиясы бөлүнөт. Орусиялык 120 чакты мугалим орус тили жана адабияттан сабак беришет. 40 орусиячыл бөйүкмөт уюм орус дипломатиясын жайылтышат. Кээ бир аналитиктер ошол аракеттердин акыбети кайтып жатканын белгилешет. Атын атабаган Бишкектеги эксперттердин бири Кыргызстан орус тили жана маданияты коомдо үстөмдүк ролун ойногон региондогу бир ууч өлкөлөрдүн бири деген пикири менен бөлүштү. Анын айтымында Кремль медианы Кыргызстандагы пропаганда куралы кылып пайдалангандыктан көптөгөн киши эл аралык окуяларга келгенде орусиячыл көз карашты карманышат. Жума күнү Украинанын президенти Владимир Зеленский күзөт кызматынын башчысын иштен алды. Анын алдында 7 майда Украин бийлиги жогорку жетекчилерди кайтаруу вазифасын аткарган кызматтын эки полковниги Зеленскийдин көзүн тазалоо кутумуна катышкан деп камакка алынганы билдирген. Вашингтон Пост жазганына караганда, алар орус президенти Владимир Путиндин инаугурациясына белек кылып, Зеленскийди жана дагы бир нече жогорку даражалуу аткаминерди өлтүрүүгө көмөктөшмөк. Украинанын мамлекеттик коопсуздук кызматы СБУ эки шектүү адам Орусиянын Федералдык Коопсуздук Кызматы ФСБ тарабында иштегенин билдирип, алардын ысымдарын атаган жок, сүрөттөрүндө жүздөрү жабылган. Атайын кызмат алардын сурагынан аудио тасманы чыгарды. Маалыматка ылайык, полковниктерге Зеленскийдин жана башка жетекчилердин кайда жүргөнү тууралуу маалымат берип туруу, кол салууну уюштурууга көмөктөшө турган агенттерди жалдоо тапшырмасы берилген. ФСБнын чалгын түйүнү аскерлерге, президентти кайтарган адамдарга, жакын кишилер арасында бирөөлөрдү таап, мамлекет башчыны барымтага алуу, кийин аны өлтүрүү максатын койгон, деп жазды СБУ. Билдирүүдө Зеленскийден тышкары алар атайын кызматтын башчысы Василий Малюкту жана аскердик чалгын кызматтын жетекчиси Кирилл Будановту тыйпыл кылууну көздөшкөнү айтылды. Буданов өткөн жекшембиде майрамдалган православ Пасхасы алдында жок кылууну пландашкан. Ал үчүн полковниктер анын кайтаруучулары арасынан агентти жалдап, ал Будановтун кайда жүргөнүн маалымдап турмак. Ракета менен аткылоо пландалган. Биринчи чабуулдан кийин агент тирүү калгандарды дрон менен жок кылмак. Ошондон кийин орусиялыктар пилотсуз учактын издерин жашыруу үчүн дагы бир ракетаны сокку урмак, деп маалымдаган СБУ. Камалган полковниктерге мамлекеттик чыккынчылык айыбы тагылганын Украин башкы прокуратурасы билдирди. Бирөө теракт даярдоого көмөктөшүү үчүн да күнөөлөнүп жатат. Экөө тең Орусия Украинага басып кирген 2022 жылдын февралына чейин эле Москва тарапта иштегени аныкталды. 2014 жылдын майынан бери кызматташканым үчүн акчаны чет өлкөдөгү кездешүүлөр маалында алып турдум. Согуш башталгандан бери акча чет жактардагы туугандарымдын эсебине которулуп калды, деп айтып берди шектүүлөрдүн бири. Алимесиянын жазгандай, Украин бийлиги бутага алынган кутумдар тууралуу буга чейин да кабарланып келген. AstraZeneca COVID-19га каршы вакцинасын мындан ары чыгарбайт. Financial Times жазгандай, коронавируска каршы жаңы препараттар рынокто толуп калгандыктан Британ компаниясы ушундай чечимге келди. Шаршембиде AstraZeneca өз вакцинасынын глобалдык пандемияны ооздуктоодогу ролуна сыймыктанарын, бирок Vaxzevria мындан ары чыгарылбай турганын билдирди. Бул вакцина 4 жыл мурун пандемия башталганда бир нече айдын ичинде Оксфорд университетинин окумуштуулары менен биргеликте иштелип чыгып, 2020 жылдын этегинде Британия аны жактырган. Ошондон бери кардарлар 3 миллиард доза менен камсыздалган. Басылма Pfizer, BioNTech жана Moderna өңдүү атаандаштарынан айырмаланып, AstraZeneca продукциясын өз баасына сатууну тандаганын, коммерциялык эмес моделди кабыл алганын, препарат пандемия менен күрөштө маанилүү роль ойногонун жазат. Муну менен бирге аны колдонууга киргизүү бир топ тоскоолдуктар менен коштолгон. Эмделгенден кийин айрым адамдардын каны уюган учурлар байкалган. Экинчи жагынан Еврошаркет менен пикир келишпестиктер болуп келген. Маалыматка ылайык, фармацевтикалык компания 2023 жылы вакцинасынан 12 миллион доллар киреше тапты, 2021 жылы 4 миллиард доллар болгон. Ушул тапта компания Джеймс Скотт аттуу киши менен соттошуп келатат. Ал вакцина сайылгандан кийин олуттуу тромб пайда болгон деген доомат артууда. AstraZeneca COVID-19га каршы вакцинасын чыгарбуу чечиминин тромбтарга байланышы жок деп айтып келатат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн эми учкай жаңылыктар менен уланталы. Кыргыз-тажик чек арасын тактоого байланыштуу кезектеги сүйлөшүү өттү. Кыргызстанда терроризмге жана педофилияга айыпталгандарга пенсия төлөнбөйт. Санкт-Петербургда сууга кулаган автобустун айдоочусу ооруканада. Башка жаңылыктар Азаттыктын сайтында 10 май Кыргызстанда улуттук валютанын жүгүртүүгө чыккан күнү 1993 жылдан бери өтө кунсуздалып кетпей жакшы кармалып келүүдө. Апта башында улуттук банк эсептик ченди 11% түшүрдү. Эсептик чен буга чейин 13% деңгээлинде кармалып келген. Өлкөнүн негизги банкы Кыргызстанда инфляциялык процесстер төмөндөп жатканын, жылдык инфляциянын көрсөткүчү апрель айында 5.2% болгонун билдирүүдө. Бул тууралуу Кубатбек Айбашевдин баяндамасы.
Эсептик чен инфляциялык процессти жөнгө салуучу негизги финансылык куралдардын бири болуп саналат. Ал коммерциялык банктардагы насиялар менен депозиттерден пайыздык ченине түз таасир кылат. Коммерциялык банктар өзүнүн пайыздык чендерин аныктап жаткан учурда улуттук банктын эсептик ченине ориентир алышы кажет. Улуттук банктын эсептик чени жогору болсо, коммерциялык банктардын насиялары менен депозиттеринин пайыздык чендери да жогору болот. Төмөн болсо түшөт. Улуттук банк эсептик ченди төмөндөтүү чечимине таасир кылган жагдайларды инфляциялык процесстердин асыр аппаратышы, азык түлүк бааларынын басаңдашы жана экономикалык жигердүүлүктүн жогорулашы менен негиздеди.
2022 жылдын башынан бери улуттук банк тарабынан жүргүзүлүп жаткан акча кредит саясаты инфляциялык басым көрсөтүүнүн өсүшүн чектөөгө өбөлгө түзүп, өлкөдө баа динамикасынын туруктуулугун камсыз кыла алды. Бул учурдагы инфляцияны орто мөөнөткө каралган максаттуу көрсөткүч чегинде калыптандырууга жана экономикалык чарба субъекттеринин инфляциялык күтүүлөрүн төмөндөтүүгө алып келди. Мындай шарттарда улуттук банк эсептик ченди 11% чейин төмөндөтүү чечимин кабыл алды. Кабыл алынган чечим өлкөдө баа туруктуулугун сактоого жана макроэкономикалык туруктуулукту камсыз кылуу үчүн шарттарды түзүүгө багытталган. Улуттук банктын жүргүзүп жаткан акча кредит саясатынын багытына туура келет.
Деп жазылган Улуттук банктын билдирүүсүндө. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын банк сектору туруктуулукту сактап, негизги көрсөткүчтөрдүн өсүшүн көрсөтүүдө. Жалпысынан коммерциялык банктар өтүмдүү финансылык ресурстардын жетиштүү көлөмүнө ээ. Мындан улам ички валюта рыногу туруктуу деп эсептелген. Кыргызстандын банктарындагы насиялардын үстөк пайызы учурда 32% чейин жетет. Улуттук банктын эсептик чен боюнча чечими азырынча коммерциялык банктардын насиялоо ишине кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизе элек. Азаттык сурамжылаган банктардын кызматкерлери насиялардын үстөк пайызы мурунку ойдон берилип жатканын билдиришти. Коммерциялык банктардын биринен Шабдан Атуу кызматкеринин билдирүүсүн сунуштайбыз.
Азыркы учурда насиялар эгер онлайн кредит алам десеңиздер 28% менен берилип жатат. Анча мынча 18% бар, бизнес кредиттер бар, алар адамдан арзаныраак. Анан кийин потребительский жөнөкөй кредиттер бар, алардыкы 20% чейин алсаңыздар болот. Эгерде эч кандай залог жок ошондой ала турган болсоңуздар 23% менен берилет. Дагы агро кредит деген бар, алар мурдараак 13% менен берилчи, азыр 15-18% менен же 17% менен берилип жатат. Назбанк түшүрдү, бирок менин билишимче азыр мен өзүм дагы бир аз карап кеттим, бул башка банктарыкы менен өзүбүздүкүн салыштырып. Азыркы учурда биздики 28% менен, бирок анча мынча банктарга бар экен 30-31% менен. Бул бардыгында эмес, бирок эми анча мынча банктарда ушундай көрсөткүчтөр бар экен 30-32% чейин бар экен эң жогоркусу. А биздик болсо жаңы жылдык акцияга караштуу мындай айтканда 31-28% түшүргөнбүз, андан кийин акция бүткөндөн кийин эч кандай көтөрүлүш алган жокпуз, ошол боюнча калтырганбыз.
Улуттук банктын жобосу боюнча эсептик чендин көлөмү мекеменин коммерциялык банктарга берген кыска мөөнөттүү насияларынын үстөк пайызына түз таасир кылат. Ал өз кезегинде коммерциялык банктардын элге берген насияларынын үстөк пайызын да төмөндөтүүгө түртөт. Финансы жана насия маселелери боюнча эксперт Бактыбек Шамкеев эсептик чендин төмөндөшү насиялардын арзандашына түрткү берерин айтат.
Учетный ставка много аспектов отражает.
Эсептик чен көп жагдайды камтыйт. Биринчиден ресурстардын баасы эске алынат. Инвестициялык климат бир кыйла жагымдуу болуп, көп каражат кире баштайт. Мындан улам рынокто финансылык ресурстар арзандайт. Улуттук банктагы өзүнүн эсептик ченин төмөндөтүп, коммерциялык банктарды ошол боюнча насиялайт. Башкача айтканда, насиянын үстөк ченин 2% төмөндөтөт. Коммерциялык банктардагы калкка берип жаткан насиялардын үстөк ченин ошончо арзандатат. Мындай жол аркылуу финансылык насиялык уюмдардын пайыздык чени төмөндөтүү жагына жөнгө салынат.
Улуттук банк 2022 жылга чейин эсептик ченди 7-8% тегерегинде кармап келген. 2022 жылы мартынан тарта эсептик чен кескин секирек жасап 14% чейин жеткен. 2023 жылдан бери 13% көрсөткүчтө болчу. Эсептик чендин 11% көрсөткүчү соңку 2 жылдан берки эң төмөн чек болгону менен мындан 10 жыл мурдагы же 2015 жылдагы эң өсүп турган чекке барабар болууда. Бактыбек Шамкеев коммерциялык банктардын насиясынын үстөк пайызы кандай жол менен түзүлөрүн мындайча түшүндүрөт.
Обычно коммерциялык банктар 4-6% төгөрөгүндө алар ушул менен ойной берет да рынокто. Анын үстүнө депозитный базаны да карайт. Эгерде алар депозитный базадан, допустим, 15-16% менен алса, анда алар ошол акчаны эгерде колдонсо, анда алар үстүнөн кошот. 15-16% үстүнө кошот. 4-5% ошондо где-то 20-21% тегерегинде жок дегенде коммерциялык банктын 4% болот. Өкмөттүк банктар болсо, алар ошол өкмөттүн политикасына жараша ошондой 4% өздөрүнө кошот да. Коммерциялык банктар алар рынокко карайт да. Эгерде спрос катуу болсо, анда алар көбөйтүш мүмкүн. Где-то бир жок дегенде 4-5-6% чейин.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 23 коммерциялык банк иш жүргүзөт. Мындан тышкары 600 ашуун насыя берүүчү уюмдар бар. 2023 жылы коммерциялык банктар 263 миллиард сомдук насыя берсе, башка насыялык уюмдар 63 миллиард сомго насыялаган. Адатта эң көп насыя соода тармагына, керектөөгө жана айыл чарбасына берилет. Алардын ичинен керектөө насыясынын 3% эң жогору болуп эсептелет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Сузактагы кырсыктан кийин социалдык тармактарда Манас эпосун балдарга таанытууда, жайылтууда кандай ыкмаларды колдонсо болот деген талкуулар жүрдү. Убактылуу жаттатып, флешмоб акциялары менен эпосту окуучуларга жеткирүү мүмкүнбү? Кыргызстандын мектептеринде Манас эпосу кандай окутулат? Ушул суроолорго кабарчыбыз Максат Жангазиев жооп издеп көрдү.
Бишкектин Ленин райондук билим берүү башкармалыгынын мамлекеттик тил боюнча жетектөөчү адиси Чолпон Ишеналиева буга чейин Сокулуктагы мектеп лицейинде кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп иштеген. Ал бир топ жыл мектеп ийриминдеги окуучуларга Манас таануу сабагын өткөнүн, бул учурда бир топ түйшүктөр болгонун айтып берүүдө.
Биз жаңы башталган кезде чындыгында Манас эпосу боюнча китептер табылбай өтө кыйналганбыз. Айылдардан суратып, аталарыбыз, апаларыбыз окуган Сагынбай Орозбаковдун, Саякбай Каралаевдин китептери болгон.
Ишеналиева 2016 жылы Манас эпосу боюнча кроссворддор жыйнагын жана эпос боюнча сабактардын иштелмелерин чыгарган экен. Бул китептер эпоско кызыккандарга, окуучу, мугалим жана студенттерге арналган. Манас эпосунан кыскача үзүндүлөр орто мектептердин кыргыз адабияты сабагына киргизилген. Мектеп программасында өзүнчө предмет катары окутулбайт. Бирок мектеп компонентинин эсебинен ийрим катары 1 саат бөлүп берген мектептер да бар, бирок алар аз санда. Манас таануу боюнча өлкөдөгү атайын бирдиктүү методикалык китептер да жок. Манас жана Чыңгыз Айтматов Улуттук академиясынын башчысы Манасчы Таланталы Бакчиев өзү жетектеген мекеме Манас эпосун мектептерде предмет катары окутуу боюнча быйыл жыл башында билим берүү жана илим министрлигине сунуш бергенин айтууда.
Келечек муунубузду Манаска жакындаталы десек, анда деген албетте мектептен Манас таануу сабагы киргизилсе жакшы болмок.
Балдар жазуучусу Аман Карымшаков учурда борбордогу эки мектепте сабак берет. Ал Манас таануу боюнча ийрими менен катар Манас жана улуттук нарк деген автордук сабак өтөт.
5-чи класстарды 2 жыл өттүм, 5-чи классты быйыл тапшырдым, 8-чи класстарга өтөм. Бул сабактан дагы 3-4 китебим бар, колдонма катары. Окуу китебинди иштеп койдум буюрса, ал жерде эмне окутулат? Манас эпосундагы кыргыздын азыркы мезгилде колдонуп аткан маданияты, салты, наркы.
Манас таануу мектептерде ийрим катары жылына 34 саат окутулат. Билим берүү жана илим министринин орун басары Муратбек Касымалиевдин айтымында бирдиктүү методикалык китептер чыкпаганы менен электрондук колдонмолор бар.
Ошол боюнча сабак өтүшөт да. Негизи эле Манастын болгон мазмунуна багытталган сабактар да. Кыргыз тили анан адабият мугалимдерине жүктөлгөн. Окуу тарбия иштеринде мектептерде Манас, Шеметей, Сейтек уюмдары иштейт азыр. Уюшулган. Мектептин окуу процессине, ошо тарбиялык иштерге алар активдүү катышат.
Манас таануучу Курманбек Абакиров эпосту таанытуунун айланасындагы маселе мурдатан эле келе жаткан талаш тартыш экенин белгилейт.
Улам бир министр келген сайын, же болбосо жогорку окуу сайын, ректор алмашкан сайын ушул Манас талашка түшүп калат да. Эгерде мектеп программасында сааттар бөлүнсө, окуучулардын жаш курагына жараша эпостун бөлүмдөрүн ылайыкта окуш керек.
Бир бөрүлөр талап койсончу, менин жаныма шерик болучу.
2 майда Сузакта Манас айтуу боюнча республикалык кароо сынактын алкагында өтүп жаткан иш чарада Hyundai Porter унаасы токтоп турган жеринен жылып кетип, окуучуларды тебелеп кеткен. Жалпысынан 32 бала ар кандай жаракат алып, абалы оор 10 бала Бишкек шаарына алып келинип, 4-төө жандандыруу бөлүмүнө, ал эми 6-оо травматология бөлүмүнө жаткырылган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн окуп жатасыз. Биздин эфирди радиодон тышкары Азаттыктын Facebook жана YouTube баракчаларынын дагы түз эфирде уксаңыз болот. Аны мен Түмөнбаев Динабиулу алып барып жатам. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берүүдө. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу, бизден алыстабай туруңуз.